Mabuhay! Welcome to Araling World Podcast. I'm your host, Albine Bodo. This episode will help you build your Tagalog vocabulary, improve your Tagalog pronunciation, or learn Tagalog simple sentence construction. Sige, Kelly, play ko itong ating material para sa araw na ito.
Para sa akin, tatlo ang sumasagisag sa totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Kelly, ulitin ko yung sinabi niya. Para sa akin, tatlo ang sumasagisag sa pagkakakilanlan ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Sinusulat mo, Kelly?
Okay. Teka. Okay. So, unang tanong ko, sagisag, like, ay root word, di ba?
Oo, sagisag, ibig sabihin sagisag, sa English.
So, para, bilang noun, like, it can be a symbol. Like, unang sagisag ay parang ganyan.
Oo,
right?
Sagisag.
Or as a verb, like, to symbolize?
Oo, verb. Naging verb yung sagisag, no? Sagisag means symbol. So, naging verb, sumasagisag. Verb. Sagisag. Ang watawat ay isang sagisag ng ating bansa, no? In English, the flag is a symbol of the country, no? Sagisag as a noun. Now, sumasagisag naging verb. So sabi niya, tatlo ang sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Okay. So, yung sunod tanong ko ay anong
pagkakakilanlan. Yan, medyo complicated na yung mga yung word, no?
Lalim siya. Okay,
So interesting. Gusto mo ulitin ko. Pagkakakilanlan, root word muna, Kelly. Ang root word, kilala is root word nun. Kilala, root word. To be known, to be acknowledged, recognized, no? Kilanlan. Root word, kilala. And then nagkaroon ng prefix, pag. And then may ka. Di ba kilala? Ka-kilala. Pag, ka-ka. Kilanlan. Pagkakakilanlan is the whole word, no? Kaya lang, medyo complicated na, good for advanced student in Tagalog, kagaya mo, Kelly. Ang pinakang most or the core ng salita is kilala, gaya ng sabi ko kanina, to be known, to be identified, no, kilala. And then, nakita mo yung arrangement ng infix at saka prefix kakilala. Kakilala is mutual, no, reciprocity. Alam ko, alam mo, alam natin. Kakilala. And then, naging pag, no? Pagkakakilanlan. So, medyo ano to, formal na Tagalog. At saka, good for intellectual or intellectual speech, Kelly. Pagkakakilanlan. Nagkaroon ng suffix an, no? Pagkakakilanlan. Meron tayong pag-prefix. Gerund, kung familiar ka dun sa lessons about gerund. Pag, ang tawag dito, gerund is verb siya, pero ginagamit sa sentence as a noun. Pagkakakilanlan, gerund. No? So, prefix pag para magkaroon ng gerund, yung word na kakilanlan. to be known. Kung hindi tayo formal, kung hindi formal yung speech, ang sabi niya, i-type ko dito, tatlo ang sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga nating mga Pilipino. Kelly, sabihin mo nga.
Tatlong ang tatlong ang sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Oo.
Okay, so paano sabihin pagkakakilanlan sa English? Like, anong exact meaning, I guess?
To be identified.
To be identified?
Oo, oh, okay, to wait. Be identified.
Pagkakakilanlan.
Oo. Or identifier. Kung tama ba. Bahala ka na kung paano sasabihin sa English. Ang hirap kasi, di ba, Kelly, ako, as teacher in Tagalog, mahirap naman siyang i-translate word for word. Challenge siya para sa mga na Tagalog or Filipino as a second language.
Mm.
Okay. Now, okay na tayo, Kelly. Naintindihan mo na yon.
Okay.
Okay. So, ulitin ko. Pakinggan mo yung sinabi niya. Tatlo ang sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Para sa akin, tatlo ang sumasagisag sa totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Una, ang ating wikang Filipino. Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad at lingwahe.
Kelly, ulitin ko yung sinabi niya. Una, ang ating lingwahe, ang sabi niya. Lingwahe.
Oh,
yata. Ano ba una ang ating... There's tendency for me to forget all the words that she said. Hindi ba, Kelly? Gusto kong pakinggan ulit siya.
Una, ang ating wikang Filipino.
Una, ang ating wikang Filipino. Sabi niya, no, Kelly? Mm-hmm. Una, ang ating wikang Filipino. Yan.
Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad.
Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad. Gusto mo isulat ko dito sa chat board?
Well, only the word kapuluan.
Ah, okay, kapuluan. Oo, no, kapuluan. Kelly, root word pulo. Pulo means island. Root word pulo means island.
So pulo, like that's how you pronounce
pulo. Pulo means island.
Pulo.
Pulo, pulo island. Kapuluan is like the entire space. Ibig sabihin nun from north to south and then from east to west. Yung ganong...
like the whole group of islands?
Oo, the whole group of islands. Kapuluan.
Okay. Okay.
Sige. Archipelago. Ang sabi niya? Dahil... una ang wikang Pilipino. Dahil... ang buong kapuluan ay binubuo ng mga etnisidad. Pakinggan natin, meron siyang sinabing gano'n.
Una, ang ating wikang Filipino. Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad at lingwahe.
Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad at mga lingwahe. Isulat ko dito. Isang, nakalimutan ko na naman, Kelly. Isang kapuluan na mayroong iba't ibang, meron bang ganun, Kelly? Iba't ibang etnisidad at mga lingwahe. Kelly, I may have forgotten some words, but yung thought na lang yung ano yung whatever I remember according to okay. the substance or thought of the speech. Kaya, no? Isang kapuluan na mayroong iba't ibang etnisidad at mga lingwahe. Mahirap ba, Kelly? Ethnicity. Lingwahe, languages. Kelly, sabihin, pakibasa naman yung sinulat ko.
Isang kapuluan na mayroong iba't ibang etnisidad at mga lingwahe.
Oo, salamat. Kelly, challenge ko sa'yo. Playback ko yung video. Tapos, pakigaya yung ano. Gayahin mo yung sinasabi niya. Challenge ko. Ano, go?
Grabe. Gaya. Mahirap.
Mahirap. Try mo lang, Kelly.
Okay.
Ano, go. Try mo lang, gayahin. I'll make sure na maiksi lang yung gagayahin mo. Basta, listen very carefully and then try to remember. No? Okay. Sige.
Ang sumasagisag sa totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Gayahin mo nga, Kelly.
Talo ang sumasagisag ng totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino.
Very good! Ang galing!
Oh my gosh!
Okay, next, Kelly, tuloy lang. Challenge, listen very carefully.
Una, ang ating wikang Filipino.
Gayahin mo, Kelly.
Ang ating wikang Filipino.
Ulitin mo. Pakiulit.
The whole thing?
Hindi. Yung konti lang. Una ang ating wikang Filipino.
Una ang ating wikang Filipino.
Yay! Next. Sige pa, Kelly. Isa pa.
Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad at...
Ulitin mo, Kelly.
Dahil isang kapuluan... What? Oh my gosh.
Oh, ulit. Oh, I forgot. Pakinggan ulit. Pakinggan.
Tatlo, ang sumasagisag sa totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Una, ang ating wikang Filipino. Dahil tayo ay isang kapuluan at mayroong iba't ibang etnisidad.
Sige, Kelly, ano yung narinig mo?
Unang ating wikang Pilipino dahil tayo isang kapuluan at mayroon ng iba't ibang mga ethnicidad.
Yeah.
Which is mga lingwahe.
Did we get that part? Lingwahe. Tama, no? Sige, Kelly. Okay. Pakinggan ulit natin yung sunod niyan sasabihin.
At lingwahe. Iisa ang ating wika. Pangalawa, ang ating kulay kayumanggi.
Kelly, ulitin mo yung sinabi niya. Pangalawa.
Okay. Pakiulit.
Sige.
Iisa ang ating wika. Pangalawa, ang ating kulay kayumanggi.
Anong narinig mo? Okay,
iisa at ating wika at pangalawa, ang kulay kayumanggi?
What? Kulay kayumanggi. Pangalawa. Kasi yung iisa ang ating wika ay karugtong. No? Yun yung point para dun sa unang reason. Mm. No? Kasi she's talking about the three symbols or identifier. No?
Mm.
So unang identifier is our language, no? Mm. Ating wika. Pangalawa, anong sinabi niya? Pangalawa, ang ating...
Kulay kayumanggi.
Oo, pangalawa, ang ating kulay kayumanggi. Alam mo, ang ibig sabihin?
Mm-hmm. Yung like brown skin?
Oo, referring to our skin color, no? Kulay kayumanggi. Okay tayo doon, Kelly.
Okay.
Oo, pangalawa, no? May dalawang symbol. Una is language, pangalawa is our skin color. Okay. Pakinggan ulit natin, Kelly.
Na sumasalamin sa ating kasipagan tulad ng mga magsasaka.
Kelly, medyo talaga yung kanyang speech ay napaka... napaka malalim na Tagalog. Challenging. Very challenging.
Mm-hmm.
Na sumasalamin sa ating kasipagan. Parang ganun yung narinig ko, Kelly. Sumasalamin sa ating kasipagan. Kunin ko the exact word na sinabi niya.
Pangalawa, ang ating kulay kayo manggi. Na sumasalamin sa ating kasipagan.
Sulat ko dito, Kelly. Ang ating kulay kung ang ating kulay kayo manggi na sumasalamin sa ating kasipagan. Kelly, basahin mo, pakibasa.
Ang ating kulay kayo manggi na sumasalamin sa ating kasipagan.
Oo, mahirap ba, Kelly, yung sentence?
Well, hindi ko alam sumasalamin.
Oo.
That reflects in our hard work. Our brown skin that reflects in our hard work.
Oo, mag-close yung ano. Tama ka doon yung thought. Tama. Analyze natin yung salamin. Salamin. Mirror. Salamin. Mm-hmm. Kaya sabi niyo reflect, which is okay. Literally, salamin means mirror. Pero yung context, tama, reflects. Our kasipagan, being hard worker, no? Our hardworking qualities or attitude. Sumasalamin, salamin is the root word which means mirror. Tapos naging verb. Verb, sumasalamin. Okay tayo doon, Kelly.
Okay.
Ang ating kulay kayo manggi na sumasalamin sa ating kasipagan. Kasipagan, again, review ulit nung prefix ka. Naging kaan, parang ganun sa kapuluan, kasipagan, yun. So, parang adjective na naging noun siya. Ganun naman weird yung ating language na Filipino. Hindi siya strictly, noun siya. Pero pag ginamit mo siya sentence, confusing. Noun ba yun o adjective? Kasipagan. Ating kasipagan. Being hardworking. Kasipagan. Sipag, hard work, or... As kami, as a native speaker, we want to translate sipag as industrious, being industrious. Yeah. Anyway, proceed tayo, Kelly. Okay. Pakinggan ulit natin yung sinabi niya.
Ang ating kulay kayo manggi na sumasalamin sa ating kasipagan tulad ng mga magsasaka na bilad man sa araw at babad man sa tubigan.
Tulad ng ating mga magsasaka na bilad man sa araw. Isulat ko, Kelly. Tulad ng ating mga magsasaka na bilad man sa araw. Very formal talaga yung speech niya. Kelly, pakinggan ko ulit yung sinabi niya. Ano? Okay lang sa'yo?
Okay. Uh-huh.
Na sumasalamin sa ating kasipagan tulad ng mga magsasaka na bilad man sa araw at babad man sa tubigan.
Na bilad man sa araw at babad man sa tubigan. Tubigan, okay. Okay, Kelly, sige. Phrase by phrase tayo muna, no? Tulad ng, alam mo na yung word na tulad ng.
Like?
Just like, tulad ng. Just ating mga, our. Magsasaka, alam na yung word na magsasaka, Kelly?
Farmers?
Oo, farmers. Now, mahirap ito, bago sa'yo. Bilad sa araw, bilad man sa araw.
Hindi ko alam.
Doon muna tayo sa bilad sa araw. Ignore mo muna yung man, particle ng man.
Bilad sa araw.
Oo, bilad sa araw. Bilad means under the sun. Araw ng sun. Bilad. Staying under the sun. Bilad. Uh-huh. Cultural, no? Ako kasi lumaki ako sa isang isla, no? Island, Kelly. Di ba alam mo yung dried fish?
Oo.
Dried fish, no? Process ng ng dried fish sa atin doon sa Pilipinas, binibilad sa araw. Binibilad sa araw yung isda. No, bilad sa araw. So you put it under the sun, so and then wait until it dries out.
Mm.
No, para okay. Maging dried fish. So yun yung context ng yun yung isa sa mga dahilan or reason ginagamit yung salitang bilad. Bilad sa araw. You are staying under the sun for a while, no? Medyo matagal ka nasa labas na arawan ka. Bilad sa araw. Okay, kasi sa particle naman, bilad man sa araw.
Wait, ano?
Kasi yung narinig natin sa sinabi ng kandidata. Tulad ng ating mga magsasaka na bilad man sa araw. At babad man sa tubigan. Napansin mo yung particle na man?
Mm-hmm.
Bago sa'yo yun or...
Bago.
Mm-hmm. Bago, okay. Later ko i-explain sa'yo yung man. Now, ngayon, aralin natin yung babad sa tubigan. Babad sa tubigan.
So, tubigan, I'm guessing, is like the sea. Diba?
Pwede, pero para sa akin is ano to, tungkol, kasi ang context na banggit niya, magsasaka, farmer. And ang major crop natin sa Pilipinas ay ano, Kelly? Palay, rice planting. Mm. No, yung rice, yung palay, no, palay is yung, alam mo na, ewan ko, I don't know.
Oh, like a rice paddy?
Rice paddies. To those people who are just to our audience who don't know the difference between palay versus rice. Kelly, do you know the difference palay versus rice?
So yung kung luto na kanin, di ba? Like the final product is kanin, pero palay is the crop pa, like the
yung galing pa sa farm. Palay galing sa farm, meron pa siyang ano, husk ba yun, Kelly?
Oh, meron husk pa.
I'm sorry,
diba? There's the husk, may husk pa kasi may bigas din. Uncooked,
tama, tatlo na rice. Tatlo na yung rice natin, no? Meron tayong kanin, meron tayong bigas, at meron palay.
Mm-hmm.
No? Okay? Medyo lumayo tayo dun sa sinabi ng candidate. Pero kasi ang kailangan may context tayo. Farming, so parang ang ano niya. Okay, again, manghirap. Again, yung palay, meron pa siyang cover, straight from the farm, no, palay. Mm. Yung bigas, malinis na. So, cleaned up, no, ano, puti, white na yung bigas. Mm-hmm. Whereas kanin, luto na, cooked rice, ready to eat. Now,
mm-hmm.
Kasi magsasaka, when you, what is this? Initially, what we think as a native, collectively as native, we think of magsasaka as those people working or planting rice, no? Magsasaka. And then that's why sabi niya, babad sa tubigan. Babad means babad, soaked, no? You staying. You are spending your time, most of the time, on water, Plus, kasi, di ba, Kelly, yung rice, yung palay, kailangan ng palay may tubig palagi. No? In English, the palay or the rice, palay is the best word, the plant, grows on water, mostly water or mud. No, so, Kelly?
Babad?
Babad means
babad.
Babad sa tubig. Babad sa tubig or babad sa tubigan.
It's like soaked?
Oo, soaked. No, staying on water for a very long time. Babad. Babad. No, babad. You are wet. Wet. Basa. Babad. Babad sa tubig. Kapag you are talking about the sun, bilad. Kasi tuyo. Tuyo. Bilad, tuyo. Babad, basa, wet, no? Okay. Yun po yung pagkakaiba nun. Bilad sa araw, dry. Babad sa tubig, wet, no? Tubigan, referring to rice paddies. Okay. No, so, tama, kanina sabi mo dagat, which is, wala, hindi naman ginagawa ang farming sa dagat, Kelly. Although merong recent idea na meron tayong sea farming. Bilad man sa araw, babad man sa tubigan. Anong ibig sabihin nun, Kelly?
Naman? Hindi ko alam. Like, is it just naman?
Para sa akin, ang ibig sa ang paggamit ng man ay yung ano, yung despite of them being under the sun, despite of them being soaked in water,
like our farmers that, or how would you say that in English, despite drying up in the sun, despite being wet,
or pwede rin sabihin natin even if they are staying under the sun, even if they are being wet for a long time on water, even if man. Yun yung expression ng man doon, even if.
Pareho ba sa kahit bilad sa araw or hindi?
Oo, kahit bilad sila sa araw, kahit basa sila ng matagal sa tubig. Oo, ganun yung medyo casual or easy to understand na expression.
Oh, okay.
Kahit na nabibilad sila sa araw, kahit na nababasa sa ulan, kahit na maputik ang rice paddies. Ganon yung yung context or yung function nung ano, particle man. Okay tayo, Kelly.
Okay.
Masipag na nagtatanim at nangingisda.
Sabi, masipag na nagtatanim at nangingisda.
Anong nagtatanim?
Nagtatanim. Root word, tanim, plant. Masipag na nagtatanim at na ngisda. Kelly, sa pakibasa.
Masipag na nagtatanim at nangingisda.
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 Oo. So this time, yung I was wrong. Sabi ko, farming with respect to planting rice. This time, ang meaning niya, ang concept niya is kasali ang fisherman. Fisherman. Nangingisda. Isda. Isda. Fish. Nangingisda. Verb nung isda. Mangisda. Mangisda. You go out and catch some fish. Mangisda. Yun ang ibig sabihin ng mangisda. Tama, Kelly? Okay tayo? Verb, mangisda. Infinitive, no aspect of time. Ma, verb.
Pero tanim is to plant?
Oo, nagtatanim. Planting, ang present tense, nagtatanim. Planting. Planting rice, planting some crops, planting kamote. Alam mo yung kamote, Kelly?
Sweet potato?
Oo, sweet potato. Pero hindi katulad ng sweet potato na nandito sa groceries natin. Mm. Mas matamis ang sweet potato sa Pilipinas. Ang kamote, no? Nabanggit ko kasi malapit ng Thanksgiving. Tradition dito yung sweet potato kapag Thanksgiving. Anyway, masipag na nagtatanim at nangingisda. Alam mo na yung masipag, Kelly.
Mm-hmm.
Okay na tayo doon. Wala ka nang masyadong kailangan clarification. Let's proceed.
Pangatlo, ang pagmamahal sa bayan.
Kelly, pakiulit yung sinabi niya.
Pangatlo, ang pangmamahal sa bayan?
Oh, pangatlo, ang pagmamahal sa bayan. Ang
pagmamahal sa bayan. Like, third for the love of our country?
Oo, love of the country. Pagmamahal sa bayan. No? Okay, Kelly?
Okay.
No? Okay tayo doon, madali na. Pagmamahal sa bayan. And then, pinalakpakan siya ng audience.
Mm-hmm.
Sinabi niya yun. Okay.
Kasi naintindihan sila.
Tignan natin, naintindihan siya. Pagmamahal sa bayan. Okay. Proceed. Play. Pakinggan mo, Kelly.
Ang ating pakikipaglaban para sa ating kasarinlan ay iisa.
Ang ating pakikipaglaban sa ating kasarinlan ay iisa. Sulat ko dito, ang ating pakikipaglaban sa ating kasarinlan. Hanggang dito lang muna, pakikipaglaban sa ating kasarinlan. Mahirap ba sa'yo yun, Kelly?
Pakikipaglaban sa ating kasarin. Like, hindi ko alam kasarinlan?
Oo. From the root word, sarili. Sarili. Mas maganda bigay ko na lang yung meaning, direct meaning or translation in English. Kasarinlan means freedom. Or independence, kasarinlan. Independence.
Kasarinlan ay independence?
Oo, independence or freedom. Kasarinlan. No? Freedom or independence. As a country, kasarinlan. Root word, sarili. Sarili means self. Sarili. And then again, andito na naman yung kaan word. Kasarinlan. Meron tayong suffix na an, sarili. Pagkakakilanlan, kasarinlan, mga ganon na klase, group of words. Maganda siya kapag formal yung speech mo.
So, ang ating pakikipaglaban sa ating kasarinlan, like our fighting for our freedom, parang ganyan?
Oo, tama ka. Fighting.
Our fight for
Our fight for freedom.
Mm.
No, or independence. No,
okay.
Tama. Okay. Okay, next. Medyo playback ko ng konti, Kelly, no? Para masanay ka sa speech.
Ang pagmamahal sa bayan. Ang ating pakikipaglaban para sa ating kasarinlan ay iisa. At ang tatlong ito,
ang ating pakikipaglaban sa ating kasarinlan ay iisa. Iisa, just one.
Mm.
Ibig sabihin, unity among countrymen to fight for freedom or independence. Okay, next.
Ay ang aking advokasya upang mas papaunlad ang ating bansa, hindi lamang sa larangan ng turismo, kundi sa larangan ng iba't ibang industriya dito sa ating bansa.
By thought, summary na lang kung ano yung pagkaintindi ko sa sinabi niya, paraphrase ko na lang siya in paraphrase ko according to how I understood what she meant or how I remember, no, kung ano yung I remember from her speech. Those three main points, yung tatlong puntos na binigay niya, no, yung tatlo. Una, yung wika natin, mga sumasagisag sa ating pagiging Pilipino. Una, yung wika. Pangalawa, ang ating kulay kayong manggi. Pangatlo, ang ating pagmamahal sa bayan o pakikipaglaban sa ating kasarinlan, no? Yung tatlo, sinummarize niya, binigyan niya ng big point yung ano or emphasis kung bakit niya nasabi yung tatlo. Sabi niya, advokasiya niya. It's my advocacy, no? And then parang sabi niya, ano, yun yung gusto niyang gawin, no, kung bakit sumali siya. Let's see, pakinggan ulit natin, Kelly. Mahirap magkamali. Sige.
Hindi lamang sa larangan ng turismo, kundi sa larangan ng iba't ibang industriya dito sa ating bansa.
Okay, so gusto niyang maging advocacy yun para sa ating tourism industry at sa economy ng ating bansa. Yun yung punto niya, no? Sabi niya, Kelly.
Dahil magagampanan natin ito sa pamamagitan ng pagkatok sa
Ang lalim talaga ng sinasabi niya, magagampanan natin ito sa pamamagitan ng pagkatok.
Hindi ko gets.
Magagampanan. Gampanan means magagampanan. Wala, nawala ako, Kelly. Medyo nablanko ako. Magagampanan. Wow. Na-stress na yata ako, Kelly. Assignment ko na lang. Isusulat ko ng maayos yung kanyang buong speech and then ipapadala ko sa'yo, no, Kelly?
Okay.
Naaliw ako sa kanyang sinabi, maganda. Maganda at ang tawag dito, meron siyang natural or meron siyang natural na ano yun? Feeling para sa pagiging Pilipino natin. Nakuha mo yung gusto kong sabihin. Bihira. Very seldom yung mga kabataan na katulad niya. No, young people, that is very seldom. I admire her. Humahanga ako sa kanya. Nanalo ba siya, Kelly? Nagkaroon sa kanya ba yung crown?
Oo.
Siya ba yung si Miss Bulacan?
Yeah. Like, did she win?
Oo, nanalo ba siya?
Oo, nanalo siya.
Oo, meron siyang corona. Mm-hmm. Congratulations sa kanya. Bet mo rin ba siya? Paborito mo rin ba siya bilang kandidat?
Well, sa totoo lang, wala akong mga manok para sa itong pageant kasi unang edition, hindi ko alam kung anong in-expect, di ba? So, para sa akin, like, nagustuhan ko panoorin na rin. Basta panoorin.
Parang una, naging curious ka lang. Mm-hmm. Tapos, nagustuhan mo na siya. No? Mm-hmm. Lalo na itong kandidatang isa na to. So, curious din ako dun sa mga question and answer ng ibang candidate. Papanoorin ko siya kay Lily.
Okay. Like, na mapapansin ka yung pinakamalaking pagkakaiba sa ibang kandidata.
Sige. Okay. Sige. Nakakatuwa. Tama ka, Kelly. Yung look nung ni Miss Bulacan, Filipinang-Filipina talaga. Mm-hmm. Interesting.
Astig! That's one episode of our weekly coaching call. Thanks to the participants in this tutorial. If you wish to join us on a session like this, kindly see our schedule at aralinworld.com. And that's AralinWorld.com. AralinWorld.com. This has been Albine. Thanks for listening, and I'll be back soon with another Tagalog tutorial. Usap tayo!